Bulchiinsi magaalaa Finfinnee bara 1997 irraa eegale lafti heektaara 1352 ol seeraan ala weeraramuu fi manneen jireenyaa 1970 ol seeraan ala ijaaramuu isaanii qorannoo gaggeeffamaa ture irraa argadheera jechuudhaan bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Ji'a tokkoon dura weerara seeraan alaa lafa magaalaa Finfinnee irratti taasifame jechuun gabaasa dhiyeessee kan ture paartiin eegama. Gama isaatiin gabaasi bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhiyeesse qaama itti gaafatamummaa fudhatu addatti ibsinee jedheera. Tsahaayee Daamxoo gabaasa qabdi.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1997 irraa eegalee weerarri lafaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa ture ilaalchisuudhaan qorannoo gaggeessee bu'aa isaa argadheera jechuun bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsota 10 keessatti weerara lafaa bifa qindaa'aadhaan namoonni gareen ta'anii namoonni dhalattoota bakka tokko ta'an mandara ijaarrachuun sababa misooma manneen riil isteetii jechuun abbootiin qabeenyaa fudhatanii lafa babal'ifachuu akkasumas bakkee misooma magariisaatiif oolan irratti seeraan ala mana ijaarrachuu maqaa mana amantaatiin seeraan ala lafa qabachuu fi kanneen adeemsa isaanii kanaan wal fakkaatan qorannoodhaan arganneerra jechuun obbo Biiniyaam Mikruu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bu'aa qorannoo sanaa yeroo ibsanitti ifoomsaniiru. Dhiyeenya kana kutaa bulchiinsa magaalaa 10 fi aanota magaalattii keessatti weerara lafaa seeraan ala gaggeeffaman irratti qorannoon gaggeeffamee bakki 632 hektaaraan hektaarri 1352 ol seeraan ala qabamuun mirkanaa'eera kan jedhan obbo Biiniyaam manneen 1907 fi 112 ta'an ammoo seeraan ala ijaaramuu isaanii ibsaniiru. Obbo Biiniyaam qorannoo ji'a tokkoon dura paartiin IZMA weerara lafaa magaalaa Finfinnee ilaalchisuudhaan ibsa irrattis yaadattaan kennani.
IZMA'n seeraan ala jedhee kan gabaasa dhiyeesse lafa 19 keessaa 14 seera qabeessa akka ta'an ragaa qabatamaan irra geenyee mirkaneeffannee jirra. Lafa shan hafan keessaa sadii ammoo hojii seeraan alaa waliin walitti hidhataa akka qabu nutis qulqulleeffanneerra. Lafti hafe lama ammoo garaagarummaa kaarimeetirii bal'aa akka qabu hubannee jirra. Walumaa galatti akka paartiin IZMA itti ibsee sanas ta'uudhaa baatu weerarri lafaa seeraan alaa jira.
Itti gaafatamaan dhimma dhaabaa IZMA obbo Waasiin gama isaaniin qorannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee gaggeessee bu'aa isaa argateera jedhe gahaa miti jechuun ibsaniiru.
Inni abbaadamadnoo tuma bezii hulatti aanutu keessatti inni warraan betamalakkate yaadannaa nuun.
Akkuma jedhame isaan osoo gara aangootti hin dhufin dura osoo jijjiiramni hin dhufin dura weerarri kun kan gaggeeffame jedhu jarri. Haa ta'u malee magaalaa Finfinnee keessatti weerarri lafaa jijjiiramaan duras boodas baay'inaan jira. Ilmaayyuu weerarri lafaa waggoottan lamaan darbe geggeeffame kan hanga yoonaatti geggeeffame akka caaludha kan qorannoon arganne. Qaamoleen kana raawwatan hojii geggeessitoota kutaa bulchiinsa magaalaa dallaalotaa fi hooggantoota olaanoon wal ta'anii akka ta'e qorannoo keenyaan ibsinee jirra. Nuti kan eegaa turre mootummaan humna qaba kanaaf bal'inaan qoratee dhiyeessa jennee turre. Nuti akka paartii siyaasaatti humni nuti qabnu xiqqaadha. Bakka muraasa qofa kan qoranne. Gabaasni dhiyaate qaamatti gaafatamu kan nagarsiisnedha.
Weerarri seeraan ala lafa magaalaa Finfinnee irratti raawwatamee jiru carraa hojii uumuu fi qoodiinsa qabeenyaa haqa qabeessa ta'e gaggeessuudhaaf gufuudha jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Qaamoleen lafa seeraan kennameefiin ala itti dabaluudhaan maqaa riil isteetiitiin babal'ifachuu namoota birootiif dabarsanii kennuu lafa baankii lafaatti galee fi bakkee magariisummaadhaaf kaawame dallaa itti ijaaruudhaan gareen dhuunfaadhaan akkasumas abbootii qabeenyaan weeraramuun ni mul'ataa jechuudhaan ibsaniiru. Aadde Adaanech gocha seeraan ala lafa magaalaa irratti raawwatamaa jiru kana hambisuudhaaf hojjetamaa jira kan jiran itti aantuun kantiibaa magaalattii hoggansa seektara lafaa irratti jiraniif ergaa akeekkachiisa qabu dhaamaniiru. Gochi seeraan alaa lafa irratti raawwatamu weerarri lafaa hunda keenya miidhamtoota taasisa. Gochi seeraan alaa kun tokkoof daandii guddinaa ta'a kaan immoo hiyyummaatti hambisa. Biyyaaf miidhaa guddaadha. Kanaaf wal tumsuudhaan hambisuu qabna. Hoggansi amma as jirtan hundi keessan seektara lafaarraa kan dhuftan waan ta'eef dimmichi isin ilaallata. Kanaaf isin hubachiisuu kanan barbaadu akka kanaan dura ture fayyadameen fayyada jechuudhaan kan adeemuuf yaada qabdan yoo jiraattan tarkaanfii tokko tarkaanfachuu akka hin dandeenye isinitti himuun barbaada jedhan aadde Adaanechi. Mariin weerara lafa bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin wal qabate fuuldurattis itti fufinsaan kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.